hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Hitantsika tamin'ny lesontsika tamin'ny herinandro ambony fa fitaovam-piadiana mahery vaika eo am-pelatanan'ny mpino ny firaisana. Ny lesontsika tamin'ny alakamisy dia nilaza an'izao hoe ny firaisantsika no manampy antsika hahatanteraka ny andraikitsara-paminaniana ananantsika amin'ny mahasisa tavelantsika araka ny faminanian'ny Baiboly vakio Apokalipsy 20:17. Amin'ny fitoriana ny filazantsara mandrakizay amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny fiteny ary ny olona rehetra Apokalipsy 20:16. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia mbola manantitrantitra ny amin'izany firaisana izany ihany ary manome torolalana antsika ny amin'ny ahatongavana amin'izany firaisana izany. Toetsaina manao hoana no tokony hananana, toetsaina manao hoana no tokony hokolokoloina, fihetsika manao hoana no tokony atao, lalam-piainana tahaka ny ahoana no tokony harahana mba hahatomombana izany firaisana na firaisakina izany eo amin'ny fiainantsika mpino. Toa mamaly ny vantana ny fanontaniana mety mipetraka momba ny tsiambaratelo ny firaisakina sahady ny lohateny ny lesontsika, zany hoe ny lohateny ny herinandro manao hoe ny firaisakina amin'ny alalan'ny fanetretena lesona fahefatra amin'ny taona. Ny avanareo Benoaraky Tovao indray izao miaraka aminareo izao androany manolotra ny arahaba sy ny firariantsoa ho antsika rehetra mpiara-mianatra. Lesona ny anarantsika tsy ela akory izay ny amin'ny fahaiza misaotra, koa dia misaotra n'Andriamanitra isika voalohany indrindra noho ny fahasoavany lehibe nahatsaratsika indray izao anio izao hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, sotranao zahay nomenao indray izao fotoana izao ahafahanay miara-mianatra eto indray. Hoderaina mandrakizay tokoa ny e ny anaranao masina, sasao madio izahay ho afakeloka ary omeo anay ny fananao masina hitarika anay amin'ny fahalalana sy fahamarinana rehetra. Amin'ny anaratsoanao Kristy mpamonjy no azoanay maniry sy mangataka izany vavaka izany, amen. Miodikodina manodidina ny firaisana na ny firaisakina ny lesontsika, hoy ny tsy anjerintsika manao hoe dia tanterahako ny fifaliako mba hiray saina ianareo, hiray fitiavana, hiray fo, hiray hevitra. Filipianina 2:2. Hery ny firaisakina, l'union fait la force, hoy ny frantsay. Fomba fiteny fantandaza loatra io fomba fiteny io. Raha tsy atao fahalalanakandrina fotsiny io fomba fiteny io fa ampiasaina ka ampiharina amin'ny tsara dia ahazoana fandresena sy vokatra lehibe. zay zany ny teny fampidirana. Lesin'ny Alahady, valo ambin'ny folo Janoary, ny taona enina amby roapolo sy roa arivo, ny tsy fifanarahana tao Filipi. Ny revolisiona lehibe nentin'ny fampianaran'i Kristy dia izy mandrava, na dia izay heverintsika ho fahendrena lehibe eo amin'ny kolontsainantsika olombelona aza. Ny hoe aza mangalatra ny e, ny soratra masina nampahatsiahy fotsiny sady manantitsantitra fotsiny, fa ny olombelona na aiza na aizana mahafantatra tsara ompony fa ratsy izany mangalatra izany. Ka tsy fampianarana vaovao amintsika olombelona ny hoe aza mangalatra, satria fantatsika fa zava-dratsy izany. Matoa ny mpangalatra miafina rehefa manao ny asa ratsiny dia satria fantany fa ratsy izay ataony. Fa misy fahendrena sasatsasany fonosintsika anatin'ny oabolana, fonosintsika anatin'ny fomba fiteny, inoantsika fa marina ary ampiharintsika amin'ny fiainantsika, nefa raha tarafina amin'ny soratra masina dia hita fa mampitsikafina ny mahatsy mahatomombana ny toetrantsika ihany, tsika olombelona izany. Ohatra hoe aka ohatra vitsivitsy aho, ohatra ny hoe aide toi et le ciel t'aidera, fomba fiteny frantsay io. Na koa ny hoe fiteny malagasy ndray ty, tiavo ny an'ny tena fa ny an'ny hafa tsy homeny. Angamba raha tarafina amin'ny fahendrentsika olombelona ireo filamatra ireo, efa misy zavatra mihabo ihany ao, zavatra pozitifa ho izy ny frantsay, araka ny kolontsaintsika. Fa raha tarafina amin'ny soratra masina ireo dia mbola fomba ankolaka ahazoana mikolokolo ny fitiavatena ihany ireo. Ny fahendren'ny lanitra mbola mitaky antsika hanao dingana lavidavitra kokoa noho ireo. Dingana iray tadiavin'ny lanitra ataontsika hitantsika ao amin'ny Matio toko fahafito ny andiny faharoa ambin'ny folo, izay manao hoe koa amin'izany na ino na na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Zay zao dingana anankiray. Dingana anankiray faharoa hitantsika ao amin'ny Filipiana toko faharoa ny andiny fahatelo, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Zay zany novaky ny teny. Ny tsy fifankahazoana rehetra, ny adiady rehetra, ny fifanolanana rehetra, na ny tany Filipi nandroatan'ny apôstôly Paoly io, na izay miseho amin'ny fiainantsika andavanandro, dia izao no dikany: tsy afa-panadinana manoloana ireo dingana roa nolazaintsika tery ambony ireo ry zareo tany Filipi, na isika koa izany rehefa misy adiady mitranga eo amintsika. Ary raha jerena amin'ny saina tsy miangatra, iza amintsika no afa-panadinana manoloana ireo testa anankiroa ireo ny voalohany hozizitsika teo dia ny fieverana ny tenantsika ho mitovy tanteraka amin'ny hafa, ary ny faharoa dia ny fieverana ny hafa ho ambony noho antsika. Rehefa nahare ny tsy fifankahazoana tany Filipi izy, zany hoe ny apôstoly Paoly zany, fiangonana izay naoriny, fiangonana mamin'ny fony, dia nalahelo izy ka nanoratra an'ireo teny hitatsika ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Manao hoe: koa raha misy fampirisiana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterahako ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena, dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, ary aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina, mafy ny fitoviany tamin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy, dia nanetritena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Izay ny vaky ny teny. Hitatsika eto fa ny fanafodiny tsy fifankahazoana dia ny fanetretena tena izy, dia ny fieverana ny hafa ho toy ny ambony noho ny tena, ary Kristy no filamatra ho antsika ny amin'izany. Rehefa afa-panadinana amin'io isika, dia kofehy manara-panjaitra ny fitiavana, ny fitiavanamana, ny fangorahana, ny famindram-po, ny firaisan-tsaina, ny firaisan-kevitra sy ny toetra tsara hafa rehetra. Zay zany ny lesin'ny Alahady. Lesin'ny Alatsinainy 5/15 Janoary ny taona 2020, ny loharanon'ny firaisan-kina. Ny lesin'ny fanetretena, ny fahalemim-panahy, ny fifankatiavana dia tsy zava-baovao amintsika kristiana na amintsika olombelona ihany kio aza, fa noho ny fahotana efa tandra vadikioditra amintsika, mora amintsika ny manadino ny lesina rehefa tonga ny fotoana tokony hampiarana azy. Fa mitondra tena tahaka ny olon-drehetra isika, fa tsy tahaka ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Raha zavatra mahatezitra no mitranga amintsika, dia tezitra tahaka ny olon-drehetra isika, ary mahavoaka teny masika na mandratra fo tahaka ny olon-drehetra, satria hadinintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny lesina zany efa haitsika aratsaina, fa ny fampiarana no tsy ampy na tsy misy mihitsy aza. Ity misy fanandramana iray nandalovako, tantara marina izy ity. Voahaingana aho ny fanaiky ara-barotra tamin'ny ramatoa iray tany an-tanàna. raikitra fahaloha tsikelikely ilay etambarotra. Akory anefa ny hatairako rehefa nahazo message messenger aho nanao hoe: ianareo olona ratsy, ataonareo tsipotipotika ny fandoavana ny volanay, ataonareo fohinay anga io fanananay io, tsy sitraponay ny nivarotra noho ny varotanay anio, fa ny fahaterenay no nanery anay ny varotra azy. Olona ratsy ianareo, olona be fialonana. Zay zany miteny mesazy voaray. Tsy afenoko fa tohina mafy aho nahazo izany fitenenana mandrivorivo izany, satria ny fifanekena tamboalohany de ny hoe aloha tsikelikely, ary tsikely manao ahoana ny alohanay isaky ny mandoa izahay, fa rehefa tafiditra tamin'ilay fifanekena izahay dia tadiaviny handoa azy rehetra miaraka amin'izay. Tamin'ny katezerana be no namaliako hoe: ramatoa, ny fanaiky hisika fa aloha tsikelikely ny volanao, dia izao zahay terenao handoa azy rehetra indray miaraka. Ataonao fa hotazana amin'ny hazo anga ny vola aty. Tatahaka izay ny teniko. Tonga avy tany ny messenger mandrivorivo koa hoe: olon-dratsy ianareo, tsy mifidy teny avoaka aman'olona. Zay zany ny teny valy ny azoko avy tany. Tsy tantiny ilay teniko nanao hoe: tsy hotazana amin'ny hazo ny vola aty. Teo aho vao nandinika: ianao anie hoy aho tamin'ny tenako, zanak'Andriamanitra, nahoana tokoa moa ianao no tsy miteny tahaka ny mahazanak'Andriamanitra anao, fa mbola mampiasa ny fiteniny izao tontolo izao? Zay zany no eritreritra tonga tao an-tsaiko. Rehefa namaly aho avy teo dia nampidiniko ny feoko. Teny malefaka fa tsy teny mivatravatra intsony no nampiasaiko. Ka io eo fa tanteraka tokoa ilay hoe: ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Oabolana toko fahadimambinifolo ny andininy voalohany. Dia voalamina ny olana teo aminay roa tota: nanapahendrena manokana ve aho amin'izany hoy inareo? Tsia, raha nanana izany fahendrena izany tokoa aho, efa tany ampiandohana aho no tsy ho nampiakapeo. Fa efa tatia orina aho, efa nivoaka ny vava ny teny mivatravatra, vo nahatsiaro tena hanova famindra. Ny finoako dia ny fanahy masina iny ny bitsika tao ampoko iny, nampatsiahy ahy fa tsy tokony hiziriziry hanamaritena katezerana eo aho, fa satria ilay olona tezitra tamiko dia mety manana ny heviny izay tsy voatery ho diso. Hatrany amboalohany ka hatramin'izao dia hitako diso izy, satria tsy nanaja ny fifanekenay, nefa rehefa nieritreritra sy nandinitena aho, hitako fa fitiavatena mpahazo ny olombelona ny azy, ary mety mahazo ahikio aza. Dia notoneko ny foko, ary namboarikio sy narenikio ny fitenikio. Ka rehefa hamaly anio lohateny lesonny alatsinainyity isika, dia ny hoe ny loharanony firaisakina dia hoy aho hoe: ny fanahy masina izany, Ny fanahy masina no manetsika ny feon'ny fieritreretantsika. Ny fanahy masina no manetsika ny aty fanahyntsika mibitsika ao am-potsika. Fa na mivily ho amin'ny akavanana ianao na mivily ho amin'ny akavia, ny sofinao dia handre teny ao ivonao manao hoe ity no lalana ka andehano. Isaia toko fahatelopolo ny andiny faraika amby roapolo. No tsy ahivy ny apôstôly Paoly matetika ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny torohevitra soratany ao anatin'ny taratasy alefany. Ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra ny andiny fahatelo ohatra dia hoy izy hoe: ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy amin'ny fahalemem-panahy amin'ny fahari-po mifandefitra amin'ny fitiavana mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina amin'ny fehim-piavanana. Zay zany ny vakin'ny teny. Mibitsika amintsika mandrakariva ny fanahy masina. Ka rehefa maheno an'io feo mibitsika io isika ka mampilefitra ny fotsika na ny hambompotsika, matetika dia voavaha mora foana ny olan'ny tsy fifankahazoana rehetra. Indrisy anefa fa tsy mihaino an'io feo io mandrakariva isika. Hita fa lesiny fampiharana ny ankamaroan'ny lesitsika tamin'ity indray mitoraka ity fa tsy lesona teorika fotsiny. Zay zany ny lesin'ny alatsinainy. Lesin'ny talata faharoapolo janoary ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fitaovana ampidirina ao amin'ny saina sa fandidina ny atido. Ity lesin'ny talata ity dia manatevina sy manantitrantitra izay nilazaintsika tamin'ny lesin'ny alatsinainy ihany. Amin'izao andro ny fandrosoana sy teknôlôjia izao dia azo atao ny mitsabo aretina sasatsasany amin'ny alalan'ny fametrahana pile na fitaovana hafa ao anaty atidoha ao, aretina toy ny epilepsia na androbe, ny depression na fahaketrahana, na ilay aretina antsoina hoe aretin'ny Parkinson. Araka izany hoy ny lesontsika, tsy lavitra intsony ny ahazoana mibaiko ny atidohan'ny olombelona amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna, amin'ny alalan'ny fanitrihana fitaovana ao anatin'ny atidoha ao. Raha ny marina aza nge hoy ihany ny lesontsika, efa naman'ny mitranga izany ankehitriny satria ireo atotam-baovao sesehena tobaky ny solosaina na ordinater ao anatin'ny atidohantsika ankehitriny dia tsy misy valaka amin'ireo fitaovana sitrika ka manova ny fisainantsika sy ny fomba fijerintsika. Izany hoe ny atidohantsika, ny fomba fisainantsika dia tsy tahaka ny tehimby tsy azo folana tsy akory, fa tahaka ny tanimanga azo polesina, tahaka ny sponjy afaka mitsentsitra, ka noho izany afaka manova ny fihetsikitsika sy ny fomba fisainantsika. Hoy ny Korintiana voalohany toko faharoa ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe: fa iza no olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra tsika. Izay zany ny vaky ny teny. Inona no dikan'izany? Ny dikan'izany dia izao: raha ny zavatra izao tontolo izao no amenoantsika ny atidoantsika, dia ny fanahin'izao tontolo izao no ho azontsika. Hisaina tahaka izao tontolo izao isika, hihevitra tahaka an'izao tontolo izao isika, hamindra tahaka an'izao tontolo izao isika, hiteny tahaka an'izao tontolo izao isika. Fa raha ny zavatr'Andriamanitra kosa no amenoantsika anio atidoantsika io, dia ny fanahin'Andriamanitra no ho ao amintsika, dia io fanahin'Andriamanitra io no hampiteny atsika, hampamindra atsika, hanomesaina antsika, ary hampahafantatra atsika ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika rehetra araka ny andininy novakintsika farany teo. Romanina toko fahavalo ny andininy fahenina: fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Fampitahana ny tsy mampitovy ny fanahy avy amin'izao tontolo izao izany sy ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo, izay efa nivakitsika tery aloha ihany, anefa tsy mampaninina, averintsika vakina ihany: aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosiko, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitohina amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manampitohina amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Zay zany novaky ny teny. Averiko indray izay efa nolazaiko tery aloha: fivavahana amin'ny lafiny pratika, amin'ny lafiny fampiarana no lesontsika. Ka raha tsy manao fampiarana eo amin'ny fiainantsika isika, dia ho very anjambozambony eo amintsika ity lesona ity, tahaka ny rano natondraka lamosingisa hoy ny fiteny, sanatry ny vava miteny anie izany. Zay zany ny lesony talata. Dia miditra amin'ny lesony alarobia raika amby roapolo janoary ny taona enina amby roapolo sy roa arivo isika, mitondra ny lohateny hoe ny sainy Kristy. Efa novakitsika indroa tery ambony ny momba ny sainy Kristy, izay hitatsika ao amin'ny Filipianina toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo, ka tsy averintsika vakina intsony. Fa inona ary izany no atao hoe sainy Kristy raha nahatadidy isika? Voalohany, sainy fanetretena. I Kristy dia nanana ny endrik'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra izy, nefa nanetry tena izy ka naka ny endrik'olombelona, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Filipianina toko faharoa ny andininy fahaenina: iza amin'ireo mpitondra fanjakana amin'izao tontolo izao, na ny eto amin'ny nosintsika izany, na ny any amin'ny firenen-kafa, no manaiky mora foana hiala teo amin'ny toeram-piandrianana isika rehetra afaka mamaly an'izany fantanina izany faharoa sainy fakatoavana tsy mora tamin'ny kristy ny niatrika ny hazojaliana nefa nahadia nangozozo teny an-tanany aza ny kapoka mangidy hosotroiny dia hoy izy hoe raiky ô raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ny sitraponao no atao Matio toko fahina mbroapolo ny andininy faharoa amby efapolo fakatoavana lehibe izany fahatelo sainy fanompoana fanofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona filipianina toko faharoa ny andininy fahafito faefatra sainy fahatokiana an'Andriamanitra natoky ny rainy tanteraka izy kristy zany tamin'ny zavatra rehetra tamin'ny naha olombelona azy raha tsy zany ve hosahany roso tamin'ny hazo fijaliana izy sady fakatoavana no fahatokiana no nahatonga ny diany hifarana teo amin'ny hazo fijaliana mety tsy ho ireo voatanisantsika teo ireo ihany ny sainy kristy raha afaka ny fanakalo hevitra tahaka ny any am-piangonana isika dia ho nataotsika izany ary mino aho fa mbola hahita sainy kristy maro hafa koa isika dia izay zany ny lesin'ny alarobia lesin'ny alakamisy roa amby roapolo janoary ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ny zava-miafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny zavatra tiako lazaina voalohany indrindra dia ny momba ny toko sy andininy ao amin'ny korintiana voalohany toko avalo ny andininy faharoa izay nomena hovakitsika manao hoe fa raha misy manao azy hahalala dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy amin'ny teny frantsay manao hoe si quelqu'un croit savoir quelque chose il n'a pas encore connu comme il faut connaître ny tiako lazaina dia izao fotsiny tsy mbola nahafantatra n'io toko sy andininy io aho hatramin'izay dimy amby efapolo taona namakiko ny baiboly zay raha ataoko amin'ny teny hafa io toko sy andininy io dia izao no fahazoko azy raha mihevitra ianao fa mahafantajavatra manam-pahalalana nandalym-pahaizana be diplôma aza mbola mirehareheny amin'izany ianao fa tsy mbola tapi-pahaizana na tapi-pahalalana akory ianao fa mbola misy zava-dehibe na zavatra maro na zava-dalina hafa tsy fantatrao zay zany ny fahazoko azy toko sy andininy mampitandrina antsika mampiomana ny saitsika manoloana ny planin'ny famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i kristy zany izay mistery anisan'izay lehibe indrindra amintsika zanak'olombelona lehibe amintsika ny mistery satria tsy mety ho takatry ny saitsika olombelona voafetra ilay izy ahoana no nahafahany ilay zanak'Andriamanitra mandrakizay tamin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina jereo lioka toko voalohany andininy fa dimy amby telopolo ho tonga olombelona sady Andriamanitra tao ambohiky Maria manahiratsaina ny fomba nahatonga ilay tsy manapetra sy mandrakizay ho tonga olombelona voafetra sy mety maty tampoka teo izany no ivon'izay antsoin'ny apôstôly Paoly hoe ny zava-miafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo ny andininy fa enina ambin'ny folo. Izany zava-miafina sarotra amin'ny sain'olombelona takarina izany no hirain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Filipianina toko faharoa. Misy teboka maromaro eto. Teboka voalohany, izay nanana ny endrik'Andriamanitra, izay hitantsika ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy fa enina. Ny teny hoe morfe, endrika, teny grika zany, dia manondro ny natiora mahandriamanitra azy, mahandriamanitra ny Kristy zany, fa i Jesosy dia nitovy tamin'ny ray ampitahao amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany. Teboka manaraka, nanafoana ny tenany, Filipianina toko faharoa ny andininy fahafito. Mahagaga ny toetra mifono mistery amin'ny nahafoizan'i Jesosy ny tombontsoany manokana amin'ny mahandriamanitra azy mba hahafahany ho tonga olombelona marina sy halaim-panahy tahaka antsika. Teboka manaraka, nanetsy tena izy, Filipianina toko faharoa ny andininy fahavalo. Tamin'ny nandraisany ny natoran'olombelona, i Jesosy dia niala tamin'ny mahatampony azy teo amin'izao rehetra izao ho amin'ny mahampanompo tanteraka izay mifanohitra tanteraka amin'ny tanjon'ny Lucifera. Teboka manaraka farany, fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana, Filipianina toko faharoa ny andininy fahavalo. Tsy nisy fomba fahafatesana mahamenatra noho ilay nofidian'i Jesosy izay efa nomaniny niaraka tamin'ny ray tao amin'ny fikasam-piadanana, vakio Zakaria toko faenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Naseho mialoha tamin'ny nananganany Mosesy ilay bibilava, vakio Nomery toko faraika amby roapolo ny andininy fahasivy sy Jaona toko fahatelo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary tamin'izany no nahatonga azy hota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika, Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faraika amby roapolo. Indraindray aho mandefa ny fisainako misidina lavitra any amin'ny habakabaka ka hoy aho hoe raha izaho mono teo amin'ny toeran'Andriamanitra. Tsy manao blasfemia akory aho eto fa mba mandefa eritreritra fotsiny. Raha izaho no teo amin'ny toeran'Andriamanitra, inona noho nataoko hamahana olana ity fahotana sy fahafatesana ity? Raha te hitazona manontolo ny toetrako aho, dia izaho izay sady marina no be fitiavana, ary tsy be fitiavana fotsiny fa vaingam-pitiavana mihitsy. Ahoana no hataoko raha sady te hijanona marina aho no te hijanona vaingam-pitiavana koa? Alaiko ambony, alaiko ambany, tsy hitako izay lalana hombako amin'izany fitadiavana alaolana izany. Raha miteny aho hoe alora nga samy ho velona, samy ho velona Adama sy Eva sy ny taranany aho, aiza ny fahamarinako amin'izay? Satria ny lalako masina sy marina milaza hoe izay manota tsy maintsy maty. Raha tsy saziko izy ireo, dia tsy marina intsony aho amin'izay. Raha hoy indray aho hoe alora nga aripako, aripako any Adama sy Eva sy ny taranany fa aloha amorona olombelona vaovao indray, amin'izay dia aiza indray ny fitiavako amin'izay fotoana izay? Rehefa nandinika aho dia tsy misy afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy no alaolana afaka mampiavana ny fahamarinana sy ny fitiavana. Voahaja ny fahamarinana satria nampiharina ny lalàna. Dia navangongo teo amin'ny Kristy ny fahotantsika rehetra, tsy azo lazaina tsy marina izy amin'izany, satria i Kristy tsy iza fa ny tenany ihany. Tenan'Andriamanitra zany. Voahaja koa ny fitiavana satria voavonjy ny taranak'olombelona very. Hoy ny Salamo faha 580 ny andininy fahafolo manao hoe: mihaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana rehefa milaza ny amin'io fihaonan'ny fahamarinana sy fitiavana io izy. Dia tahatahaka izay indray riavana ny famitinana tsotsotra ilesontsika amin'ny herinandro faefatra amin'ny taona ity. Dia mametraka ny fisaorana ary mametraka ny mandra-piona vetivety indray ho amintsika mandrakarivany e ny fahasoavan'ny tompontsika hiara-ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, atolotrayanao mandrakariva ny sotra ny dera ny laza ary voninahitra izay ianao hatry ny taloha indrindra ka ho mandrakzay mandrakzay. Misaotra anao zahay tompo noho ny fitiavanao lehibe. Andriamanitra marina ianao ka tsy mamela ny heloka tsy ho voatsara araka ny lalànao masina. Andriamanitra fitiavana koa ianao satria tsy navelanao ho very zahay mpanota fa nalefanao Kristy zanakao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ny solo heloko anay. Ho derahina mandrakzay any e ny anaranao masina. Misaotra tompo, amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.